Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 465. medaljone. Danas ćemo nastaviti naš mini serijal o francuskim diplomatima u Bosni i Hercegovini 19. vijeka, tačnije bavit ćemo se Evaristom de Saint-Marijem koji je rezidirao u Mostaru 70. godina 19. vijeka. Iz časopisa Bosanska vila prenijet ćemo dva teksta. Prvi se odnosi na izvjesnu, danas bismo rekli, polemiku sa još jednim časopisom slične provenijencije, a drugi tekst također iz vile, malo je vedrijeg karaktera i govori o istinitim anegdotama iz dječjih usta. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Jean-Baptiste Evariste Charles Pricot de Saint-Marie došao je u Mostar 11. novembra 1870. godine. On je vodio vicekonzulat do polovine maja 1873. godine. Njegov posljednji izvještaj nosi datum 16. maja navedene godine. Ovo sve bilježi profesor Mithat Šamić i nastavlja. Uz Alfonza Rousseaua, Evariste de Saint-Marie je izvjesno najbolji poznavalac Hercegovine, njenih naroda i problema. Ne samo zato što je u Hercegovini, kao i u Bosni, proveo niz godina u svemu, u Bosni i Hercegovini preko 7 godina, od toga više od 3 godine u Hercegovini, nego bio je radoznala duha i šireg obrazovanja. Evarist je Hercegovinu i sve u njoj pažljivo posmatrao, savjesno proučio i bilježio ono što je u njoj vidio, čuo i saznao. Rezultat tog njegovog proučavanja i upoznavanja jesu u prvom redu njegovi izvještaji, od kojih neki imaju vid i oblik pravih studija. A zatim tu su i njegovi radovi i djela objavljena, bilo u tadašnjim uglednim stručnim časopisima, Bulletin de la Société de Géographie, bilo posebno u obliku knjiga, monografija o Hercegovini. Što se tiče njegovih izvještaja, oni su posvećeni nekim pitanjima koja su bila životna za tadašnju Hercegovinu, kao što su, na primjer, pitanja sirovina, gajenja, duhana i svilene bube, životnih uslova širih narodnih slojeva, seljaka, zanatlija, radnika, zatim slanje 80 geoloških primjeraka koje je sam prikupio po Bosni za 7 godina, onda zemljotresi i tako dalje. Objavljene radovi i djela Evarista de Saint-Marie obrađuju razne probleme iz oblasti geografije. Nesumnjivo najznačajniji i najvrijedniji njegov rad jeste djelo Hercegovina geografske, historijske i statističke studije, koje je objavljeno 1875. Cilj koji je autor sebi postavio pišući i objavljujući ovo djelo bio je, kako sam kaže u predgovoru, sakupiti u jedan jedini svezak sve što se odnosi na istoriju, geografiju i političku ekonomiju Hercegovine. Jer ova pokrajina, blagodareći svom susjedstvu sa Crnom Gorom i Dalmacijom, ima značaj o kome treba voditi računa i autor hoće svojim djelom da na ovu pokrajinu svrati pažnju i pogled javnosti. Izvori iz kojih je autor crpio građu za ovo djelo, kao što obično biva, dvostrukog su karaktera. U prvom redu to su autorova lična istraživanja i posmatranja zemlje u kojoj je proveo više od 3 godine i koju je mogao dobro upoznati blagodareći činjenici što ju je prokrstario uzduž i poprijeko, kao i nekim svojim kvalitetima, oštrom daru zapažanja i posmatranja, poznavanju našeg jezika, komunikativnosti i taktu u ophođenju s ljudima. S druge strane pak djelo je plod obimne lektire koju je Evariste de Saint-Marie dobro poznavao i iskoristio pišući djelo. Autor navodi u bibliografiji 35 radova na raznim jezicima, na francuskom, srpsko-hrvatskom, latinskom, njemačkom, italijanskom, turskom i ruskom jeziku. Što ovome djelu daje, pored ostalog, vrijednost, to su razne tabele koje je autor tu i tamo priložio. Tako je, na primjer, on dao zanimljivu i značajnu tabelu glavnih zanata u Mostaru. Iz te tabele proizlazi da je 1875. godine u glavnom gradu Hercegovine bilo najviše krojača, 110, i zidara oko 200. Potom su tu obućari, njih 30, onda tesari oko 40, po 20 je bilo kovača i časovničara, dok je, zamislite, u cijelom Mostaru bilo samo 3 zlatara. Godina je, pominjemo, 1875.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O diplomati Evaristo de Saint-Mariju profesor Mithat Šamić konstatuje, bez obzira na izvjestan broj netočnih podataka i opštih mjesta, djelo Hercegovina krcato je raznovrsnim podacima od kojih su neki danas zanimljivi za poznavanje ove pokrajine, odnosno Hercegovine i njene prošlosti i predstavlja značajan vrijedan prilog geografiji Hercegovine od jednog solidnog poznavaoca ove naše pokrajine, njenih ljudi, njenih prilika i problema. Napomenimo još, naglašava profesor Mithat Šamić, u vezi s ovim dijelom da je iz njega objavljen jedan izvod, 31 stranica, u tadašnjem uglednom geografskom časopisu Bulletin de la Société de Géographie. Drugo jedno doista obimno dijelo Evarista de Saint-Marija nosi naslov Južni Slaveni. To je u stvari jedna kompilacija pisana na osnovu literature slavenskih knjiga, koje su brojne i koje autor navodi u bibliografiji. Tu su, pored ostalih, citirani za naše slušaoce i autori koje su medaljoni donosili u svojim emisijama. Evarist naglašava, to su bili Gilferding, Rački, Mavro Urbini, Rajić, Ivan Tkalčić, Balenović, Šafarik, Milo Medaković, Ivan Frano Jukić, Banja Lučanin i drugi, u svemu 33 bibliografske jedinice. Sam autor Evarist de Saint-Mariju u predgovoru ukazuje na dug naročito trojici pisaca, Dicanjou, koji je po njemu prvi u Francuskoj tretirao ovu zanimljivu materiju, Aleksandru Gilferdingu, iz koga je prenosio u francuskom prevodu čitave glave, Račkom, koga je prilično, u navodima, opljačkao. Citat. Ja se oslanjam, piše Evarist de Saint-Marie, na ovu trojicu uglednih autora i na druge koji su malo dalje pomenuti u bibliografiji. Svoju sintetičnu kompilaciju napisao je naš putnik, kako sam ističe, u cilju da popuni prazninu. Naime, Evropa, Francuska, naročito bave se s interesom pitanjima nacionalnosti, međutim, mi još nemamo skupljeno u jedno djelo ono što se odnosi na porijeklo, uspostavljanje i formiranje slavenskih krajeva i kraljevina u drevnoj Iliriji. Pored navedena dva dijela, Evarist de Saint-Marie objavio je u Bulletin de la Société de Géographie i nekoliko itinerarija. Tu su o Sarajevu, pa zatim itinerar i opisi Miljacke i tako dalje i tako dalje. To su u stvari detaljni za ono vrijeme i za one koji nisu geografi dosadni, napominje profesor Šamić, opisi raznih putanja u toku kojih je autor bilježio svaku planinu, rijeku, vrijeme udaljenosti, konfiguraciju tla i tako dalje. Pa ipak tu i tamo on ne izbjegava da izrazi svoje divljenje ili sud, mada na način dosta štur i suv, o nekom pejzažu ili spomeniku, da pomene legendu vezanu za neko ime, da ukaže na neku neobičnu znamenitost. Od pomenutih članaka najcrpniji i najzanimljiviji opis pruža članak pod naslovom Putovanje u Hercegovini. U svakom od 8 poglavlja, koliko ih ovaj članak ima, autor, uzimajući Mostar kao centar i ishodište, navodi mjesta kroz koja je prošao i daje manje ili više zanimljive podatke o raznim znamenitostima na koje nailazi. Tako tu je riječ, pored ostalog, o čuvenom manastiru u Žitomislićima. Autor daje njegovu istoriju i opis, govori o ikonostasu i starim ikonama, o slikama naslikanim na bizantijski način, o zbirci starih rukopisa koje su mu pokazali. Piše o počitelju Blagaju u Širokom Brijegu i samostanu koji se tu nalazi, o Čerinu gdje se nalazi mnoštvo starih slavenskih grobova čije crteže daje, o Jablanici i tako dalje. U članku se govori i o nekim drugim stvarima, o slavenskim običajima muslimana, poligamiji, odjeći, igrama, rimskim starinama i natpisima, turskim natpisima, o starom mostu u Mostaru. Pomenimo na kraju još njegov članak Naravi i pjesme Bosne i Hercegovine, u kome autor govori, kako se može vidjeti iz naslova, o raznim običajima svih triju konfesija koje žive u Bosni i Hercegovini, to jest muslimana, pravoslavnih i katolika. Kraći ili duži odjeljci posvećeni su između ostalog običajima vezanim za rođenje, ženitbu, udaju, smrt. Zatim se govori o nošnji i načinu oblačenja, kao i običajima prilikom raznih vjerskih praznika. Tome je posvećen prvi dio članka. U drugom dijelu pak, autor govori o poeziji i njenim raznovrsnim obrascima, iz koje citira u francuskom prevodu duge odlomke, na primjer iz pjesama Smrt 9 Jugovića ili pjesme Udovica Janja i drugi. Nije neinteresantna ni činjenica da Evarist de Saint-Marie pominje fra Grgu Martića Banjolučanina, koga, idući za tadašnjim javnim mnijenjem, smatra slovenskim Homerom i stavlja daleko iznad Gundulića, a njegove osvetnike, pjesmu Dugog daha, proglašava remek-djelom na jugoslavenskom jeziku, baš tako piše Evarist de Saint-Marie, a prenosi nam profesor Mithat Šanić.
Radio Republike Srpske.
U Sarajevu 70. odnosno 80. godina 19. vijeka izlazilo je nekoliko listova, odnosno magazina za kulturu, društvena pitanja i razonod. Mi se fokusiramo na Bosansku vilu koja u broju iz 1887. godine, to je broj 3, poleniše sa tadašnjim listom, odnosno magazinom slične provenijencije, a zove se Prosvjeta, i izlazi u Sarajevu, naravno, ćirilicom. Evo šta piše Bosanska vila. Naslov je priposlano. List Prosvjeta, što u Sarajevu ćirilicom izlazi, donijela je u svom trećem broju priposlano, tobož od jednoga iz publike koje se tiče odbora Svetosavske besjede. Mi se ne bi ni obzirali na prigovore i grdnje toga lista, jer nam je ispod dostojanstva upuštati se u polemiku protiv neosnovanih napadaja s njime. Jer zna sva Bosna i Hercegovina, ej je samo zato tu da pogrđuje ono što je srpsko. Na odgovor nas je natjeralo jedino što se taj list dotakao prve srpske dobrotvorke, navodeći da je odbor s njenom ložom tjerao neki švindl, prodavajući je po dva puta, misli se na ložu za jednu kulturnu manifestaciju. Dalje, da se vidi kako nazovi Prosvjeti nije stalo do toga da se tačno izvijesti o stvari i da donosi istinu i da joj ne bi povjerovao kogod ko ne poznaje tendenciozni način njenoga pisanja, izjavljujemo ovo. Srpska dobrotvorka, plemenita Adelina Miss Irbi, uzela je pol lože s primjedbom da ona neće prisustvovati na besjedi, misli se na Svetosavsku besjedu, jer nikada ni na kakvu zabavu ne dolazi, nego ustupa svoje mjesto srpskoj učiteljici, gospođici Nataliji Subotićevoj. Kad je to istoj gospođici javljeno, izjavi ona da će ostati u svom sjedištu u parteru, a sjedište u loži neka se ustupi kojoj višoj ličnosti. To je gospođica učinila stoga što je vidjela da radi malenoga prostora u dvorani mnoge osobe ne mogu da dobiju mjesta. Međutim, niko se nije javio, a drugu polovinu lože uzeo je ovdašnji uvaženi građanin, gospodin doktor Kečet. Je li to, dakle, netaktičnost od strane odbora? Je li radi toga bilo nužno potrzati ime srpske dobrotvorke po novinama u ovakvoj stvari i zar redakcija Prosvjete nema ni toliko poštenja da i ono malo svojih čitalaca ne vara i ne obmanjuje neistinu? Dalje kaže taj list, bilo je osoba kojima nije unaprijed javljeno mogu li dobiti ložu. Odbor je pozivnice razaslao svima osobama i ujedno označio gdje se, kada i kako mogu ulazne karte dobiti. No nikako mu nije spadalo u dužnost da od kancelarije do kancelarije hodi i karte ikome naturuje. Ko je želio ložu ili sjedište, svak se za vremena prijavio. Veli dalje Prosvjeta da esnafi nijesu bili u dovoljnom broju pozvati. I o tome se trebalo bolje izvijestiti ako je imala čiste namjere kad je donijela one redove, jer od 256 pozivnica što su razaslate domaćim Srbima, otpada do 200 na esnafe. Nijedne godine nije ih bilo pozvato toliko, pa baš sad se našla Prosvjeta da odboru nešto zamjera. Što do rana ne bijaše po nečijem ukusu onako namještena kako je dekoriraju Fraun Feirain i odbori za maskirne igranke, zato je što se odbor držao poslovice. I djecu mi hrani i hljeba mi štedi, pa nije našao za nužno trošiti novce na izlišne stvari. Uvjereni smo međutim da niko od prisutne gospode nije došao da se nagleda spoljašnjega sjaja, nego je svak imao pred sobom plemenitiju i uzvišeniju cijelj, kojoj je namijenjena Svetosavska besjeda. Na ostala predbacivanja odgovoriti bilo bi nam ispod časti. Svakome ko je ono čitao bilo je jasno radi čega je onako opisano, jer Prosvjeti i njenoj kliki ide u prilog bacati se blatom na sve što je srpsko i narodno. žao nam je što se i toliko zabavismo s tim jadnim životnim kosturom. Sarajevo, 25. januara 1887. Odbor Svetosavske besjede. Napomena našim slušalcima. U redovima koji se odnose na uvaženog građanina gospodina doktora Kečeta, odnosno Kečea, misli se na nekadašnjeg ličnog liječnika Omer Paše Latasa, odnosno Mihajla Latasa. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Proto Nikola Begović saradnik je bosanske vile, tako reći, od prvoga broja. Iz godišta 1886. broj 20 privukao nam je pažnju članak narečenog prote Nikole Begovića, koji nosi naslov iz dječjeg svijeta, a donosi nam nekoliko istinitih anegdota koja se događaju djeci ili čiji su akteri djeca. Pa da čujemo. Mali Joco išao sa svojom tetkom u crkvu. Došli malo ranije u crkvu, služba još nije bila otpočela, pa Joco zavrgao se svojom glavicom, švrljao po crkvi, pa domigoljio se i pred oltar. Zvjeralo dijete svuda, pa spazilo na ikoni Bogorodičinoj malo dijete. A ne znao Joco ništa više, nego uglas dozivao svoju tetu. Odi, teto, pa da vidis kako je ovaj mali vrag lijep. A Joco je mislio na maloga Hrista. Mali Niko, popa Gaje Begovića, pošao tek u školu u Kostajnicu. Išao svaki dan ispred Srpske crkve. Tuda mu je put bio, pa već spazio na crkvi izvana namalanoga svetog aranđela, kako gnječi nekog nakostrušenog vraga. A ovaj vrag baš podebelo namazan i ogaren bio, a strašne kanđe opružio iz svojih čupavih šapurina. Mali Niko se bojao ovoga kostajničkog sveca, navodnim znacima, pa svaki put zažmirio i tako probatrljao pored crkve. Jednom se tako žmireći zgruvao na sokaku pa udario u plač. Tu nadošao stric Niki Nilija pa upita dijete zašto plače. Niko jeca i kazuje da on žmireći ide tuda. Stric ga još upita, a zašto žmiriš? A Niko će onda, ma bojim se onoga vašega sveca. Mala Evica, drugarica moje kćeri, piše proto Nikola Begović, moje kćeri Ljubice, došla iz Petrinje od svoje bake kući, pa sve pored poznate mirne naravi svoje jedan put mala svetica nešto se zamjeri svoje materi. Ali joj mati i tu rijetku pogrešku ne oprosti. Uzme mati tanku šibu pa uhvati malu Evicu, podigne joj suknicu i opali je vruće. Evica sirota nije vična bila takovoj zabavi, pa začuđeno poskoči i vikne, ma gdje si je brže ugrijala? Na ovu dosjetku mati se odmah odljuti i pusti malu Evicu na miru. Prenio nam je proto Nikola Begović u Bosanskoj Vili.
Radio Republike Srpske.
Matija Mažurinić rođen je 1817. u Novom Vinodolskom, a umro je u sanatoriju Feldhof pokraj Graca 1881. godine. Bio je putopisac, brat poznatijeg Ivana Mažuranića, pisca smrti Smajla Gečengića. Polazio je njemačku školu u rodnom mjestu, završio kovački zanat, često putovao kroz Crnu Goru i Srbiju, a u nekoliko navrata i Bosnu. Godine 1840. ponovo je u Novom Vinodolskom, bavi se i zanatom i poljoprivredom, ali i knjigom i uopšte kulturnim pitanjima. Godine 1847. nalazi se u Beču, a 1848. ponovo odlazi u Bosnu, u Sarajevo, na dvor Fazlipaše Šerifije. Bosna i Orijent kao da su ga privlačili neodoljivom snagom. Sačuvana pisma govore o tome kako je Matija bio svjestan da zapušta ženu i porodicu, ali se oteti nije mogao. Tako on pod kraj revolucionarne 1848. u jednom pismu braći kaže doslovno: "Ja ne znam kada ću se povratiti kući, jer sam, bojim se, samo za ovu zemlju stvoren. Turci me jako ljube radi velike mudrosti, kako kažu, a raja sve većma i većma povjerenje u me stavlja i otud ne more drugo slijediti nego mitra na glavu ili kolac u stražnicu." Poslije Sarajeva otišao je Matija čak i do Carigrada, iako se datumi ne mogu tačno utvrditi, a legende tvrde i dalje do Sueca i Egipta. Svakako godine 1852. Matija je ponovo u Novom i tu živi sve do oboljenja 1879. Pa da uputimo pogled u Bosnu po Matiji Mažuraniću ili kratak put u onu krajinu učinjen 1839. po jednom domorodcu. Bosna, gdje sam ju ja vidio, ima planina dosta, nego između planina ima prekrasnih zemalja, ali najviše leže puste žalosti moja. Bosna je uopće reći zemlja plodna, to svjedoči najviše voće koga obilno imaju. Kada sam bio u Sarajevu, onda je bio glad. Oka pšenice je bila po 60 para, a oka kukuruza po 50 para. A u zimsko doba oka jabuka 15, oka suvih šljiva 30 para, a i drugoga voća svakog ima dosta. Rakija je na mehani doista skupa, a vino se ne smije ni donositi. Ako koji mehanđija i dobavi vina, tako mora biti u velikom strahu, jer bo može naopako postradati. Zato litru vina daje po 2 groša, to jest 80 para. U Sarajevskom polju, kako sam čuo, od sve Bosne najgori stališ za kršćane je. Ovdje kršćani ništa pod nebom ne imaju, ni kuće, ni kućišta, ni mačke, nego ono što se vidi, to je sve agino. Ali to i nije kuća. U kućah sjede samo Turci, a Vlasi u košari. Sarajevac im dade u jesen i na proljeće sjeme da uzoru i posiju žito. Kad prispije košnja, kršćanin kosi sam, sam žanje i vrši i u jesen pobere voće, ali ga uvijek agin momak nastoji i onda već kako donosi hadet, agaš njim nekako podijeli. Izvan Sarajevskog polja kršćani sami sebi kuće djelaju. Turci dobro paze da ne bi tko načinio sebi malo bolju kuću i ako tko načini, odmah ga tjeraju na sud i pitaju: "Pak zar i ti krstu i ti hoćeš imati kuću i ti si nekakav aga? Hajde u aps, dokle ne platiš toliko i toliko stotina groša. A kuća mu se uzme, pak ju podajte kojemu Turčinu. A za tebe je košara krstu lipovi, ti sebi napravi košaru." U Sarajevskom pašaluku ne smiju se držati svinje, a u Sarajevu ne smiju se ni u kocu hraniti. Haraču u Bosni mora platiti svaki koji nije muhamedovac. Ili je ondje stanujuć ili nije. I da u vrijeme od plaćanja harača makar najslobodniji Francez dođe i on bi morao platiti harač lijepo kao pop. Harač se plaća koliko paša nametne. U Bosni se govori ilirski pomiješano s turskim riječima, to jest tamo se eglendiše bošnjački. Ujutro kad se sastanu kažu sabah hajrosum, odgovor Allah razosum. Uvečer akşam hajrosum, odgovor opet Allah razosum. Riječi turske koje se u ovom pismu nalaze, sve sam na koncu sabrao i pobilježio redom, među koje sam još primiješao i one koje u Bosni često u razgovoru naprvo dolaze. A da bi čovjek hotio sve turske riječi popisati koje Bošnjaci miješaju, bila bi ih čitava knjižica. I oni svi znadu kazati ove misli u čistome ilirskom jeziku, ali im to nikako čovjek ne može dokazati da to nije naški nego osmanlijski. Oni odmah kažu: "He, pak ti ne znaš još ni bošnjački, to nije osmanlijski nego bošnjački."
Helbetum, na primjer, kad ja reknem sabaha erosum, to jest toliko kao dobro jutro, a ti ćeš kazati Allah razosum, to jest toliko kao da Bog da. Selam alečum ne smije nazvati niko drugi nego samo Turčin Turčinu, a on odgovori alečumu selam. Selam znači dvije stvari, pozdrav i blagoslov ti Božji. Sačuvaj Bože da bi čovjek Muhamedancu nazvao selam. Ja sam jedan put nagazio za to, a još da nisam bio švabo, bilo bi i gorega. Nego su me drugi zagovorili rekuć da švaba nisam ne zna što je kazao.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Boravivši u Bosni prije 167 godina, Matija Mažuranić je zapisao i sljedeće. U Bosni se kršćani ne smiju zvati Bošnjaci. Kad se reče Bošnjaci, onda Muhamedovci samo sebe razumiju, a kršćani su samo raja bošnjačka, a drugčije vlasi. Bošnjaci i Osmanlije, premda su Muhamedovci jedan i drugi, opet se mrze strašno kao prava nebraća. Bošnjak mrzi na Osmanliju jer bo kaže da ne ima pod nebom gadnijeg čovjeka od Osmanlije. A Osmanlija kaže da su Bošnjaci poturice i da su gori od đavura. zato da ih treba daviti, gaziti, nek se boje poturice i nek znadu tko im zapovjeda. I otuda dolazi da se Bošnjaci boje Osmanlija kao i kršćani od Bošnjaka i Turaka. Jedan put sam pitao trgovce koji prohode po svoj europejskoj i turskoj da kojim se jezikom najviše služiti mogu, a oni rekoše kud god pođeš, svuda možeš govoriti bošnjački. Da kako je u Stambolu, rekoh, u Stambolu je vele pak sve bošnjački, samo malo osmanlijski i grčki. Ali oni toga nikako ne poznaju da tuđe riječi u svoj jezik miješaju, nego još vele da Osmanlija bošnjačke riječi miješa. A koliko god krajnci i štajerci imaju njemačkih riječi, toliko bošnjaci ili bojim se još više turski ih imaju. Oni kazuju da sva švapska zemlja bošnjački je glendiše, osim već tamo negdje daleko gdje ima pravih švaba, ali da se je već sve brojne po švapskom jeziku pokvarilo i zato da oni teško razumiju kad su na sastanku sa švabami. Pravoga turskoga jezika se manje čuje u Bosni nego u Srbiji, jer boga u Srbiji čaršilnije smatraju kao nekakav izobražen jezik i zato svaki varošanin govori turski. A u Sarajevu ima dosta aga koji ne znaju nego bošnjački. I premda paša sarajevski dobro znade turski, arapski i jarnautski, zato mu ipak nije drago da tko pred njim turski razgovara. Ako mu tko po turski što kaže, a on sve bošnjački odgovara i kaže da je naš slavni bošnjački jezik od svih najljepši na svijetu. Kršćani i Turci mrze se strašno među sobom. No neka bi i to bilo samo da se kršćani jedne i druge ispovjedi malo bolje gledaju. Nego premda su i po krvi i po svetoj vjeri prava rođena braća, ipak se mrze kao da nikakove svojbine nemaju među njimi. Turci zovu svakoga kršćanina vlahom, a vlasi među sobom jedan zove drugoga šokcem, a on njega šijakom. A ipak bi mogli znati da im neće biti sreće ni napretka dok god se ova sramotna imena ne zametnu, zapisao je Matija Mažuranić 1839.
Poštovani slušalci, završena je 465. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.